Qalampirdan gapiramiz. Davlat statistika qo'mitasi tomonidan O'zbekiston hududlaridagi markaziy dehqon bozorlarida kecha 30-iyun kuni kuzatuv o'tkazildi. Uning natijalari bo'yicha sabzining minimal maksimal narxlari quyidagi ko'rinishga ega bo'ldi. Kuzatuv natijasiga ko'ra sabzi mahsulotining minimal narxi Buxoro shahrining Buxoro markaziy dehqon bozori va Navoiy shahrining Saxovat bozorida qayd etilgan. Shu bilan birga mazkur bozorlarda sabzini maksimal 6800 so'mdan ham xarid qilish mumkin. Yangiyo'l shahrining ixtisoslashgan Yangiyo'l shahar dehqon bozori hamda Toshkent shahrining Farhod dehqon bozorida sotuvdagi tozalangan va saralangan sabzining narxi maksimal narx sifatida 12000 so'm deb qayd etildi. Shu bilan birga mazkur bozorlarda sabzini minimal 7900 so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Xabarga ko'ra narxlarda ro'yxatga oluvchi tomonidan kuzatuv o'tkazilgan kun va vaqtdagi narx-navo qayd etilib, bunda vaqt va joyga qarab narxlar o'zgarib turadi. Mazkur ma'lumotlarning shakllanishi jarayonida faqatgina dehqon bozorlari hududidagi oziq-ovqat mahsulotlari narxlari hisobga olingan. Supermarket, mini-market do'konlaridagi narxlar inobatga olinmagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.